Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Ageless Revolution ni Dr. Michael Aziz ay isang aklat sa kalusugan at longevity na tumitingin sa pagtanda bilang proseso ng mga pagbabago at pagkasira sa antas ng selula, hindi lamang bilang simpleng bilang ng taon. Bilang internist at regenerative physician, inilalatag ni Aziz ang praktikal at medikal na pananaw sa pagpigil ng mga sakit na karaniwang lumalabas habang tumatanda. Naasentro ang libro sa 10 hallmarks of aging o mga pangunahing mekanismong kaugnay ng paghina ng mga selula, mitochondria, DNA, mga tissue at komunikasyon sa loob ng katawan. Mula rito, iniugnay niya ang pagkain, timbang, ehersisyo, pagtulog, supplements, hormone replacement, gamot, peptides at ilang procedure sa layuning mapabuti ang health span. Mahalaga ang pagkakaiba ng health span at lifespan dahil hindi lamang dagdag na taon ang pakay, kundi mas maraming taong may lakas, malinaw na pag-iisip at maayos na pagkilos. Hindi ito purong akademikong paliwanag o simpleng diet book. Isa itong malawak na gabay na pinagsasama ang biological na paliwanag at mga opsyong dapat suriin ng maingat kasama ng lisensyadong doktor. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang 10 hallmarks bilang mapa ng pagkasira sa antas ng selula. Pinakamahalagang balangkas ng The Ageless Revolution ang 10 hallmarks of aging. Ginagamit ni Dr. Aziz ang mga ito bilang mapa upang ipaliwanag kung bakit tumataas ang panganib ng malulubhang sakit habang tumatanda. Kabilang sa mga usaping tinatalakay ang cellular senescence, paghina ng mitochondria, pag-iksi o pagkasira ng telomeres, pagbabago sa epigenetics, pagkawala ng proteostasis, problema sa nutrient sensing, pagkaubos ng stem cells, pagbabago sa komunikasyon ng mga selula, chronic inflammation at genomic instability. Ang halaga ng ganitong pagtingin ay inililipat nito ang usapan mula sa mga sintomas tungo sa mga pinagmumulan ng unti-unting paghina ng katawan. Halimbawa, ang pagkapagod, pagtaas ng timbang, paghina ng kalamnan at mas mabagal na pagbangon mula sa sakit ay maaaring hindi magkakahiwalay na problema lamang. Maari silang maiugnay sa magkakapatong na proseso sa metabolismo, pamamaga at paggana ng selula. Hindi pinapakita ng framework na ito na may isang lunas para sa pagtanda. Sa halip, ipinapahiwatig nito na maraming mekanismo ang sabay na kailangang pag-isipan. Ito ang dahilan kung bakit malawak ang saklaw ng mga mungkahi ng libro mula sa pang-araw-araw na gawi hanggang sa mga klinikal na intervensyon. Gayunman, ang hallmarks ay mahalagang modelo para sa pag-unawa, hindi kapalit ng individual na diagnosis o matibay na ebidensya para sa bawat anti-aging na pamamaraan. Ikalawa, pag-iwas sa sakit ang sentro, hindi lang pagmumukhang mas bata. Malinaw sa pamagat ang pangako tungkol sa pag-reverse ng edad at pagmumukhang mas bata. Ngunit ang mas mahalagang nilalaman ng libro ay ang pag-iwas sa age-related disease at pagpapanatili ng kakayahan ng katawan. Ipinipilit ni Aziz na ang paglipas ng panahon ay hindi otomatikong nangangahulugan ng matagal na pagkakasakit, panghihina o pagkawala ng pagkilos. Ang pananaw na ito ay nakahanay sa ideya ng health span, ang bahagi ng buhay kung saan ang isang tao ay nananatiling malusog at functional. Sa praktika, nangangahulugan ito ng pagbibigay pansin sa timbang, blood sugar, nutrisyon, muscle mass, kalidad ng tulog, cardiovascular risk, at kontrol ng pamamaga bago pa maging malubha ang problema. Mahalaga ang diin na ito sa mga mambabasang nakasanayan ng maghanap ng mabilis na cosmetic solution. Iminumungkahi ng libro na ang panlabas na hitsura ay hindi dapat ihiwalay sa kalagayan ng metabolismo, hormones at mga organo. Gayunman, kailangan basahin ng may realism. Hindi lahat ng pagbabago sa biological aging ay kayang sukatin sa salamin at hindi bawat kondisyon ay maiiwasan sa lifestyle. May papel pa rin ang genetics, kapaligiran, akses sa pangangalagang medikal at umiiral ng sakit. Nagiging kapaki-pakinabang ang aklat kapag ang mga layunin nito ay tinatrato bilang pagpapababa ng panganib at pagpapanatili ng function, hindi garantiya ng permanenteng kabataan. Ikatlo, pagsasanib ng lifestyle medicine at mga interbensyong klinikal, hindi nakukulong ang The Ageless Revolution sa karaniwang payo na kumain ng maayos at mag-ehersisyo. Inilalalahad nito ang pagsasanib ng lifestyle changes at mga opsyong klinikal, kabilang ang hormone replacement, supplements, gamot, peptides, treatment at procedure. Ito ang isa sa mga katangiang nagtatangi rito sa mas pangkalahatang wellness books. Para kay Aziz, ang pagtanda ay may mga biological pathway na maaring lapitan sa iba't ibang antas, kaya hindi sapat ang isang universal na routine para sa lahat. Gayunman, hindi pare-pareho ang antas ng ebidensya, bisa, panganib at regulasyon ng mga nabanggit na pamamaraan, ang pagkain, regular na paggalaw, sapat na tulog, pagtigil sa paninigarilyo at maayos na pag-monitor sa mga pangunahing risk factor ay may mas matatag na pundasyon kaysa maraming mas bagong anti-aging intervention. Samantala, ang hormone therapy at mga gamot ay maaaring makatulong sa piling pasyente, ngunit maaari ring magdulot ng seryosong epekto kung mali ang indikasyon, dosis o pagmamanman. Ang peptides ay lalo nang nangangailangan ng pag-iingat dahil nag-iiba ang kalidad ng ebidensya at legal na katayuan depende sa gamit at lugar. Kaya ang praktikal na aral ng libro ay hindi basta bumili ng maraming produkto. Mas makabuluhan ang pagbuo ng maayos na baseline health assessment, pagtukoy sa personal na panganib at pakikipag-usap sa doktor na may sapat na kaalaman sa kasaysayan at gamot ng pasyente. Ika-apat, mitochondria DNA. At pamamaga bilang magkakaugnay na ugat ng paghina, binibigyang diin ng libro ang mga cellular target tulad ng mitochondria DNA. At chronic inflammation upang ipaliwanag kung bakit ang pagtanda ay hindi lamang usapin ng isang organ o isang sintomas. Ang mitochondria ang tumutulong gumawa ng enerhiya para sa mga selula. Kapag humihina ang paggana nito, maaring maapektuhan ang stamina, metabolismo, kalamnan at kakayahan ng katawan na tumugon sa stress. Samantala, ang genomic instability at telomere-related changes ay tumutukoy sa pagdami ng pinsala at pagbabago sa genetic material habang tumatagal. Hindi nito ibig sabihin na ang bawat pagod o sakit ay direktang sanhi ng DNA damage. Ngunit ipinapakita nito kung bakit mahalaga ang pangmatagalang pag-iwas sa mga bagay na nagpapataas ng cellular stress. Sasama dito ang paninigarilyo, sobrang alak, matagal na kawalan ng tulog, sobrang timbang, sedentary na pamumuhay at hindi nakokontrol na metabolic disease. Ang chronic inflammation naman ay mahalaga dahil maaari itong sabay na makaapekto sa blood vessels, utak, joints at regulasyon ng asukal sa dugo. Ang lakas ng paliwanag ni Aziz ay ang pag-uugnay ng mga prosesong ito sa halip na tratuhin ang mga ito bilang hiwa-hiwalay na paksa. Ngunit dapat iwasan ang sobrang pagpapasimple. Ang mga biomarker at anti-inflammatory strategy ay kailangang bigyang kahulugan ayon sa buong clinical picture, hindi sa isang test result o supplement claim lamang. Panghuli, personalized na pagpapasya sa longevity, hindi isang pare-parehong reseta. Ang praktikal na direksyon ng The Ageless Revolution ay nakasalalay sa ideya na ang longevity plan ay dapat iangkop sa tao. May magkakaparehong pundasyon ang karamihan ng tao. Tulad ng balanced na pagkain, regular na resistance at aerobic exercise, maayos na tulog, stress management at preventive screening. Ngunit magkaiba ang magiging prioridad ng isang may diabetes, menopause symptoms, mataas na cardiovascular risk, autoimmune condition o kasaysayan ng cancer. Dito nagiging mahalaga ang clinical judgment na ipinapasok ni Aziz bilang physician. Ang layunin ay hindi lamang habulin ang uso sa anti-aging, kundi suriin kung aling mekanismo at risk factor ang mas mahalaga sa kasalukuyang kalagayan ng isang tao. Halimbawa, ang agresibong weight loss approach ay maaaring hindi angkop kung kulang na sa muscle mass ang mas matandang pasyente. Ang hormone-related intervention ay hindi rin dapat ibase sa sintomas lamang, nang walang masusing pagsusuri sa benepisyo at panganib. Sa ganitong paraan, hinihikayat ng libro ang aktibong pakikilahok ng mambabasa sa sariling healthcare. Maaring maghanda ng tanong para sa doktor, magpaayos ng pangunahing pagsusuri at unahin ang mga gawi na may malinaw na pakinabang. Ang limitasyon nito ay ang access at gastos. Hindi lahat ng advanced test o treatment ay kinakailangan, abot kaya, o napatunayang makabubuti. Ang pinakamahusay na pagbasa sa libro ay bilang gabay sa mas matalinong pagdidesisyon, hindi checklist ng mga produktong kailangang bilhin. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang The Ageless Revolution para sa mga mambabasang gustong maintindihan ang longevity ng lampas sa karaniwang payo tungkol sa diet at exercise. Magkikinabang dito ang nasa middle age na nagsisimulang mag-isip tungkol sa timbang, energy, hormones, metabolic health at pag-iwas sa chronic disease. Maaari rin itong magsilbing panimulang mapa para sa mas batang adult na nagnanais bumuo ng pangmatagalang preventive habits. Hindi ito dapat ituring nakapalit ng personal na konsultasyon, lalo na kung may iniinom ng gamot, may hormonal concern, o may umiiral na sakit sa puso, cancer, diabetes. at iba pang komplikadong kondisyon. Natatangi ang libro sa kategorya nito dahil inaayos nito ang malawak na paksa ng anti-aging sa pamamagitan ng 10 hallmarks of aging. Sa alip na magbigay lamang ng listahan ng pagkain, supplement at fitness tips, inuugnay nito ang mga mungkahi sa cellular processes tulad ng mitochondrial dysfunction, inflammation, DNA damage at senescent cells. Kasabay nito, hindi nito nililimitahan ang usapan sa lifestyle. Isinasama rin nito ang hormone therapy, gamot, peptides at iba pang clinical option, kaya mas malawak ang saklaw nito kaysa sa maraming mainstream wellness guide. Ang pinakamatalinong pakinabang ng mambabasa ay ang pagkatutong magtanong ng mas mahusay, aling risk factors ang may pinakamalaking epekto sa akin, aling intervention ang may sapat na ebidensya. Ano ang posibleng kapalit o panganib? Sa huli, mahalaga ang libro bilang structured na introduksyon sa preventive at regenerative na pagtingin sa pagtanda. Mas magiging kapaki-pakinabang ito kung gagamitin upang patatagin ang pundamental na gawi at gabayan ang maingat, evidence-aware na usapan sa isang kwalipikadong profesional sa kalusugan. Kung gusto mong sumuporta Michael Assis MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.